Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání studia Lípa Praha Svobodného rádia. A na dnešek jsem si pro vás připravila první část velmi zajímavého rozhovoru, který je umístěn na YouTube na kanálu paní Irenky Anery, která pro nás překládá otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. A tento dokument, tento rozhovor je věnován průmyslovému řízení počasí. K tomuto tématu se vyjadřuje velice sympatický, ale opravdu nesmírně sympatický a nadto ještě i veselý a vtipný pán. Jehož jméno je Lev Alexandrovič Pochmelnych. A tento pán se narodil v roce 1935 v Moskvě. A ačkoliv je velice sympatický, vtipný a dokáže srozumitelně vysvětlit složité jevy, tak je to absolvent fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity MV Lomonosova v roce 1964, kandidát matematicko-fyzikálních věd, kterým se stal v roce 1974. Takže i takto vysoce fundovaní lidé dokážou mluvit srozumitelně k nám, laikům, a zároveň být velice milí a z něj skutečně není cítit ani stín jakékoliv nadřazenosti, spíš naopak. Ještě přečtu dál, co nám k panu Pochmelnych napsala paní Irenka. Má za sebou okolo 50 vědeckých publikací, patentů a certifikátů. Je autorem technologie meteorologické ochrany Moskvy před nadbytkem srážek metodou leteckého práškování, a už je to tady, oblačnosti ledotvornými reagenty. A teď pozor, přátelé, na ta léta. Dělo se tak, anebo v té době zpracovával a zároveň už i používal tu technologii v letech 1982 až 1990. Autor technologie korekce počasí metodou ionizace atmosféry. Čili jednak je to ta technologie meteorologické ochrany Moskvy, to bylo v těch letech 1982 až 90, a jednak je také autorem technologie korekce počasí metodou ionizace atmosféry 1989. Jako vědecký pracovník řídil projekty navyšování srážek v Mexiku v letech 1996 až 2008, na Kubě v letech 2005 až 2008 a v Izraeli v letech 2011 až 2013. Čili zde je jednoznačně potvrzeno, že manipulace s počasím, nebo jak tady tomu pěkně říkají, průmyslové řízení počasí, je nejen možné, ale zcela běžně se provádí a provádělo se tedy již v 80. letech. Pan Lev Alexandrovič Pochmelnych je zároveň autorem monografie Fundamentální chyby ve fyzice a reálná elektrodynamika. Tuto knihu vydal v roce 2012. Z toho, co jsme přečetli, je zřejmé, že se jedná o skutečného odborníka, o člověka, který má nejen osobní zkušenosti s těmito jevy a jejich řízením, ale který je dokonce autorem metod, jak počasí řídit. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dáme se do toho. jak jsem říkala, ten rozhovor je převzat z YouTube, z kanálu paní Ireny, která jej opatřila titulky, takže to bude jako vždycky, když přemlouvám videa, to znamená na pozadí uslyšíte ruštinu, uslyšíte rozhovor těch lidí a já budu číst české titulky. Otázky pokládá a s panem Pochmelnych si povídá a je Zolotaryov. Jestliže lidé uslyší, cože počasí, abychom ho řídili sami, to přinejmenším zaujme, protože když začneme od fundamentálních záležitostí, tak to lidi vždycky poněkud nastraží, neboť teoretiků je tolik, fundamentálních znalostí také, peníze mizí a počasí nikdo předpovědět nedokáže. A pan Pochmelnych říká, proto jsem přitom navázal také na historii. Ale my počasí nepředpovídáme, my ho vyrábíme. Víte, to je jako v politice, jak je možné předpovědět pád dolaru. Úplně stejně jako předpovědět povodeň. Ten, kdo ty povodně způsobuje, ten dokáže zařídit i záplavu dolarů, jejich přebytek nebo naopak jejich nedostatek, to říká komentátor, ten, kdo vede rozhovor. A stejně tak pád rublu. Ten, kdo dokáže zařídit, aby z nebe padalo krupobytí, ten dokáže zařídit i pád dolaru nebo pád jakékoliv měny na světě. Takže vás, jestli to dobře chápu, více zajímá ta druhá část, ptá se pan Pochmelnych. Ne ta první, ta základní. Ne, mě osobně zajímá ta první. Proč? Protože fundamentální věci, to je základ. Je to fundament, ale podaný populární formou, velice srozumitelný, říká pan Pochmelnych. Myslím si, že to pro vás bude zajímavé. Tak dobře, pustíme se do toho. Vždy tam musí být i něco reálného. Jakmile se mluví pouze abstraktně, lidé se nesoustředí, zapne se bariéra a konec. To řekl někdo asi za kamerou. Víte, fyzici často zdůrazňují, to je základní věda, dokonce pořádají celé konference o základní vědě, to už mluví fyzik, pan Pochmelnych. A my si okamžitě představíme, že to bude něco ohromně složitého, co nebude lehké pochopit. Dnes operují takovými pojmy jako standardní model založený na kvantové mechanice a čert ví na čem ještě. Na nové teorii elementárních částic. Ten všechno velice dobře popisuje. Ano, jsou tam i určité nesrovnalosti. Začal o koze a skončil o voze. No právě. Se mnou to bylo tak, říká pan Pochmelnych, že po absolvování Moskevské státní Lomonosovy univerzity jsem skončil v Alžíru, kde jsem měl vyučovat fyziku, učit mladé lidi, Araby ve francouzštině. Za 6 měsíců do nás rychle nahustili angličtinu, tedy francouzštinu, a já se tam vydal. A učit tam bylo velice těžké, protože učební programy byly jiné, protože u nich tam mají trimestr, u nás semestr a návaznost fyziky a matematiky tam byla úplně jiná, západní, v porovnání s tou naší, proto jsem byl nucen velice často jakoby něco těm dětem vysvětlovat, neboť ty děti některé věci nemohly pochopit, protože neznali dost z matematiky a ve fyzice zase byli dál, nebo naopak. V podstatě jsem musel být, jak se říká, neustále ve střehu, abych jim dokázal některé fyzikální efekty vysvětlit. A tehdy jsem začal přemýšlet o tak jednoduché věci, jako je Coulombův zákon, elektřina, kdy jeden náboj působí na druhý náboj, nacházejí se v určité vzdálenosti a vzájemně na sebe působí. Zdálo by se, že je to velice jednoduché dětem vysvětlit, ale ukázalo se, že je to velice těžké. A já, když jsem se na to večer připravoval, tak jsem najednou zjistil, že sám sobě nedokážu vysvětlit, proč jeden náboj působí na ten druhý. Co je vlastně ten náboj? ze života všichni víme, že působení to je účinek na povrch. Teď pan Pochmelnych sahá na ruku toho komentátora, je to velice milé. Takže co je to vlastně ten náboj? Ze života všichni víme, že působení to je účinek na povrch. Na povrch. Na žádný nepochopitelný náboj, ale na povrch. A tady první náboj. No a dál toho bylo ještě víc. A proč ne na povrch? Kde je hranice hmoty a kde je hranice náboje? Ptal se komentátor. Ano, a to bylo celý první rok, kdy jsem učil v Alžíru. No konec. Poté, co jsem absolvoval fyzikální fakultu, kde jsem se učil teorii relativity, všechny ty známé teorie, a to na nejvyšší úrovni, jako to tenkrát přednášeli v Moskevské univerzitě. Vyučoval tam i Arcimovič a všichni ti velikáni, kteří se podíleli na tvorbě atomové bomby, ti všichni mě učili. A já jsem najednou zjistil, že to ani sám sobě nedokážu vysvětlit a veškerá moje důvěra k té základní vědě se zhroutila. A od té doby jsem se sám začal v těch základech hrabat. Co jsem vlastně sám schopen nabídnout mimo toho? Od té doby uplynuly desítky let a celou tu dobu mě ta myšlenka neopouštěla, že to sám nechápu, že to není správně, že to je jinak. No a nakonec jsem v roce 1989 přišel se svou první teorií, kterou jsem přednesl na mezinárodní konferenci. Také mnoho domácích konferencí jsem objezdil všesvazových. A zjistil jsem, že lidé k tomu přistupují tak, ty máš teorii, jsi chlapík, já také mám svou teorii. Ty máš také teorii, já mám také svou teorii. Všichni tu máme nějakou teorii. A co s tím, kdo potřebuje další? A já jsem pochopil, že takhle to dál nepůjde. Takže ta má teorie, pokud jsem přesvědčen, že je správná, musí vést k nějakému výsledku, který bude mít praktický význam. A potom k tomu bude možné přistoupit z toho konce, že se začnou ptát. A čí teorie je užitečnější? Máš nějaké výsledky? Nemám. A ty je máš? Ne. A já je mám. Touto cestou jsem se tedy vydal a to bylo někdy v roce 1980. A jeden výsledek jsem vyhrabal. Z toho výsledku vyplývalo, že s vynaložením malé energetické spotřeby lze působit na celou atmosféru. Je možné ji korigovat a chcete-li dokonce řídit počasí. A dokonce ani jen tady lokálně, ale v podstatě na celé země kouli. Budete-li si to přát? Mé výpočty to dokazovaly. Ty výpočty, které jsem uvedl ve své knize, kterou jsem potom napsal, teď ji ukazuje, ony jsou vlastně dost jednoduché. Jsou přístupné všem, kdo má znalosti v rozsahu prvních dvou ročníků technických vysokých škol. Potom se začala rozvíjet praktická stránka té mé teorie. Pokoušel jsem se ten efekt mé teorie najít. Měl jsem štěstí, protože jsem se po univerzitě a mém vyučování v Alžíru dostal do centrální aerologické observatoře. To byla organizace, která se jako hlavní zabývala působením na atmosféru, což dělá dodnes. A tam jsem se dozvěděl, jaké již existují metody. A když jsem se tedy s tou věcí dobře seznámil a pokusil se skromně informovat své veleváženě šéfy, že v podstatě existuje jeden parametr, který vůbec neberou do úvahy, a to je elektrický parametr v atmosféře, který je velice důležitý, řekli mi, nebudu jej jmenovat. Jedna taková autorita mi řekla. Kdo za tebou stojí s tou tvou ideí? Jsi sám a za mnou jich jsou tisíce. Takže běž pryč, my se tím zabývat nehodláme. Naše centrální aerologická observatoř se zabývá termodynamickými parametry, na kterých jsou vybudovány celé modely. A to z nich nedokážeme sestavit ani trojrozměrný model oblaku z těch termodynamických parametrů. A ty tam chceš cpát ještě elektrický? No to opravdu v žádném případě. A já pochopil, že tudy teda cesta nevede. No došlo tam ještě k mnoha událostem velice zajímavým, nepříliš příjemným, po kterých jsem pochopil, že v akademické instituci, to slovo akademické paní Irenka napsala velkými písmeny, takže to má zvláštní význam, asi všichni víme, jaký, a sice, že mnohé ty akademie jsou vlastně slouhy systému, když to řeknu stručně. Čili pán pochopil, že v akademické instituci není možné prosadit takovou příliš buřičskou ideu, ze které vyplývá, že všechno, co nám tvrdí s ohledem na meteorologii, není tak říkajíc úplně pravda. Neboť elektrický parametr hraje velkou roli, ale jak to prověřit experimentálně, jsem zatím nevěděl. A v té době asi mi pomohl sám pán Bůh a poslal mi jednoho přítele, který mi řekl. Víš, je tu jeden člověk, šéf hlavní moskevské správy silničního hospodaření, soudruh Lifšic Boris Arkádievič, který spadá pod Viktora, teď si nevzpomenu, bývalý starosta města. Teď se tam dohadují o jménu toho starosty. To není důležité, zapomněl jsem, dobrá. Potom to dopíšeme, nedopsali nic, to jen tak pro informaci, ale to vůbec nevadí. Který byl členem politbyra? Aha, tak to dopsali, protože teď zjistili, že to byl nějaký starosta Gryšin. A řekl mi, on má takový nápad omezit nad Moskvou sněžení. A centrální aerologická observatoř tvrdí, že to není možné, protože srážky se nepřerozdělují. Absolutně je navýšit lze, ale přerozdělit ne. Tak dobrá, pozvali si mě. Přišel jsem k tomu Borisi Arkádiči, který měl na ulici 25. října obrovskou kancelář, a ten mi řekl, mám takový a takový nápad, co myslíš, je možné v té věci něco podniknout? Uchránit Moskvu, protože každý den nám v provozu 700 nákladňáků, aby odváželi sníh. Je možné snížit množství sněhu, vyhnout se tomu? Řekl jsem mu, Borisi Arkádiči, dejte mi týden, abych si to rozmyslel a podíval se do nějaké literatury. On řekl, tak do toho. Týden jsem seděl v Leninské knihovně a našel jsem jednu práci. Kluci z Obninska vypracovali velice dobrou práci, kde bylo uvedeno, že srážky se přerozdělují. Že se nenavyšují absolutně. Což bylo z hlediska oficiální meteorologie v podstatě buřičské tvrzení. Neboť centrální aerologická observatoř se v té době zabývala navýšením srážek ve Stavropolském kraji. Ano? A tvrdili, že absolutním navýšením srážek nikdo netrpí. Kdyby tedy řekli, že se ty srážky přerozdělují, tak by se sousední oblasti hned ozvaly. Aha, tak vy necháváte padat srážky na tuto oblast, ale to jsou vlastně naše srážky. Tyto věci už byly známé. V USA na to dokonce měli právní úpravu, která zakazovala působit na mraky. Kam to spadne, tam to spadne a zasahovat do toho to tedy ne. To byly zákony z 80. let, ano, už v 50. 60. letech. A oni také asi měli vědecké práce na to téma. Samozřejmě těch prací bylo velmi mnoho. Tenkrát to bylo v módě, pořádali se konference, psali práce. No přesně tak, vážení přátelé, a dneska nám budou tvrdit, že to nedělají, že na to počasí nemají žádný vliv, vždyť je to směšné. Ale pokračujeme v tom příjemném rozhovoru. Takže jsem našel tu práci, velmi dobrá obninská práce, kde měli uvedeni i údaje, udělali velice drahý experiment s letadly, který dokázal, že srážky se přerozdělují. Já jsem se chytil té práce, skopíroval jsem ji a přinesl Borisi Arkádiči a řekl jsem mu, Borisi Arkádiči, jde to. A on řekl, tak pojď pracovat ke mně. A já na to, a čím se tady vlastně zabýváte? Jak čím? Čistíme smetí z ulic, máme tu metaře. A já na to, to mám jako pracovat jako metař? Říkám, to nepůjde, Borisi Arkádiči, já jsem vědecký pracovník a potřebuji takovou nějakou pozici. A on, aha, no dobře, něco bych měl. Je to takové jedno velké vědecko-výrobní sdružení Radon a jeho ředitel je můj přítel. Já mu brnknu, jmenuje se Soboljev a říká mu, vem do stavu mého člověka, který bude pracovat u mě a dej mu, co ti má dát, staršího vědeckého pracovníka, dej mu staršího vědeckého. Tak mě vzali do stavu a já pro něj začal pracovat. Založili jsme tam u něj v podniku laboratoř, to bylo v roce 1982, kdy jsme ji založili. K ní bylo převedeno několik letadel, která mohla práškovat mraky suchým ledem nebo jodidem stříbrným nebo něčím dalším, třeba cementem. A Boris Arkádič mi uložil vypracovat metodologii, kde létat, jak létat, kolik sypat a kam. A v průběhu 2 let jsem mu tu technologii sepsal. A v podstatě tu technologii, která se na ochranu Moskvy využívala mnoho let, jsem vytvořil vlastníma rukama. Vymyslel jsem ji vlastní hlavou. Několik let to centrální aerologická observatoř a celý ten meteorologický svět neuznávali. Lidé od nich říkali ne a ne a pokoušeli se ukončit naši činnost všemi možnými způsoby. Posílali různé komise. A teď komentátor říká, Lve Alexandroviči, promiňte, že vám do toho skočím. Takže moskevská správa silničního hospodaření, co čistí ulice, to realizuje a světová věda to neuznává. Promiňte, já jsem si to jenom chtěl ujasnit. Je to všude stejné, říká Lev Arkádič. Ti metaři, kteří lopatami čistili, tedy viděli, že sněhu je méně, to už zase říká komentátor, a světová věda to neuznala? Ne, neuznala. To je vše, chápu. Oni řekli, žijte si tedy podle svého a my se také budeme držet svého. A potom jednou už si nepamatuji v době, jakého přesně svátku. Slavili jsme květen, říjen nebo smrt Brežněva, Andropova. To byly naše svátky. Všechny svátky se konaly bez problémů. Pamatuji si dokonce jednu takovou směšnou příhodu. Boris Arkádič si mě před tím, než jsme zasáhli, pozval a povídá. Řekni, máme tu právě teď takovou nízkou oblačnost. Může začít pršet? Dokážeme zařídit, aby nepršelo a třeba i vylepšit to počasí? Já jsem si společně se svými kolegy prostudoval ten profil. A nahlásil jsem Borisi Arkádiči, že nic dělat nemůžeme. Problém je v tom, že aby vůbec byly srážky, musí tam zaprvé obvykle být dvojvrstvá oblačnost a teď tu máme jen jednu vrstvu. Podle všeho pršet nebude, ale ani zbavit se té oblačnosti nedokážeme, protože její teplota je vyšší než ta, která je vhodná k našemu působení na ni. Je nad nulou. Byla to teplá oblačnost, jak se říká. nemusíme létat, není vůbec proč létat. A on na to, jak nelétat? Vždyť se mě budou ptát, co ti tví létají tam v politbyru a já jim snad mám říct, že ne? Ne, tak to nepůjde. Dělejte, co chcete, ale létat musíte. Rozhánějte ty mraky třeba větrákem, já nevím, ale létejte. A tak jsme létali. Létali jsme a potom mi Boris Arkádič vyprávěl. Bylo to přesně, jak jsem říkal. Zeptali se mě, jestli létáme a já odpověděl, to se ví. A nepršelo? Ne, nepršelo. Ale ptali se ho, proč je zataženo, proč je to počasí takové ponuré. A on jim na to, což pak ta příležitost je veselá, nebo co? Letadla tedy létala, ptá se komentátor nebo moderátor, ale nesnažila se působit. Ne, nic nedělali, hráli karty nebo co. Všichni byli spokojeni, protože když piloti létají, tak vydělávají, operátoři také. Spotřební materiál, letecké palivo se odečítá. A všeho. A hodně letadel se toho účastnilo, ptá se moderátor. Obvykle jsme měli 6 letadel AN-30. A kolik vzletů denně? Obyčejně jeden. Jeden stačil? Ano, jenom jeden. Nalétali několik hodin, obvykle se srážky formují někdy v první polovině dne, asi tak. A kolikrát asi ročně bylo letectvo využíváno k působení na počasí? 10, 20, 30krát. První rok jsme pracovali jen před oslavou svátků a potom tomu přišel Boris Arkádič na chuť a vydupal si lety. Nepravidelné lety, jak se říká, takže vždy, když hrozilo, že bude sněžit, jsme létali. Hodně jsme létali. A ještě jedna taková příhoda, nakolik riskoval, když pochopil, že si to může dovolit. Jiný případ. To byl podle mě buď první květen, nebo se slavil říjen a měl být průvod. Vrstevnatá oblačnost, déšť, mrholení. A on se zeptal, tak co, provedeš s tím něco? A já na to, asi jo, vypadá to dobře. Tak se do toho pust. My se do toho dali a on šel k mauzoleu v průvodu společně s politbyrem. A všichni s deštníky. A Boris Arkádič bez deštníku. A je mi to jasné. Ten byl bez deštníku. A oni se ho ptají, Borisi Arkádiči, proč nemáš deštník? A on na to, protože za chvíli přestane pršet. Bez deštníku, za to měl ale 6 letadel. Za 5-10 minut a déšť ustal. Za kolik minut nebo hodin začalo působit to rozprašování? Přibližně za 2 hodiny. Za 2 hodiny přibližně. Na západ od Moskvy, ano? Ano, zná větrné. To není tak jednoduché. Problém je v tom, že v různých výškách vítr fouká z různých stran, proto je třeba vypočítat trajektorii místa, ze kterého musíte začít působit, aby ty srážky, které jsou určeny pro Moskvu, nespadly nad Moskvou. A tenkrát jste to navíc vypočítali tak, aby nedošli k tomu průvodu. Aby do Rudého náměstí vůbec nedošli. Aby po dobu celého průvodu celou hodinu nic nepadalo. Precizní práce. Precizní práce. Abych pravdu řekl, já sám jsem se trochu bál, ale výpočty jsou výpočty a tak to vyšlo. Mimochodem, tenhle byt, kde teď sedíme, ten mi zařídil Boris Arkádič. Za tu práci. To je skutečně roztomilé. Je to tak trochu ukázka toho, milí přátelé, jak to fungovalo za socialismu. Alef Alexandrovič ještě říká, to za to stálo, jakože ta práce za to stála, za ten byt. Ano, protože já jsem tehdy stále žil ve velice stísněných bytových podmínkách. Aha, tak to za to stálo, říkal ten moderátor a Lev Alexandrovič mu odpověděl, ano, protože já jsem tehdy stále žil ve velice stísněných bytových podmínkách. Měl jsem děti, už nás bylo víc a on se mě zeptal, a jak vlastně bydlíš? A já na to, no, jak asi, jako všichni, nic moc. No dobrá, já zatelefonuju, kde přesně bydlíš? V té a té čtvrti, no dobrá, kdo to tam má pod palcem? A jo, a tak mu zatelefonoval, přesunuli mě do čela pořadníku a za rok jsem dostal tenhle byt. No dobrá, to jsme odbočili, teď se vrátíme k tématu. Řeknu, jak to bylo dál. A tak se u mě objevila možnost realizovat to, co jsem již měl v hlavě. S tou elektřinou, ano, s tou elektřinou. Jednou jsem mu řekl. Víte, my byli jako ten lev a psík z té pohádky L.N. Tolstého. Takový jsme měli vztah. On byl mocný bos, téměř z politbira a já divně jako nějaký studentík. Kdo to byl nějaký první vědecký pracovník? SNS, starší vědecký pracovník. Tak mu říkám, Borisi Arkádiči, a víte, že vlastně vůbec nemusíme létat? Bez létání, a jak pro Boha? No tak. Představte si, že tohle je Moskva a tady rozmístíme určitá zařízení a vy budete mít tady na stole knoflíček, který zmáčknete, když ho zmáčknete, tak se zapnou. Děláš si ze mě srandu? Ne, nedělám. A on řekl, co potřebuješ, abys to prověřil? A já na to potřebuji vojenskou dodávku se zdrojem vysokého napětí. Mobilní, ano, mobilní. A nějakou loučku s mlhou a tu už si najdu. On řekl, dobrá, a hned zavolal. Za týden přivezli auto, já jsem si ho vybavil a jeli jsme nedaleko od Šeremetěva udělat první experiment. Rozehnat mlhu, ano. Vybrali jsme si místo, kde se jako vždy k večeru udělala mlha, já zapnul přístroj a byla fuč. Jak dlouho trvalo, než se mlha rozptýlila? Doslova za minuty. Pár minut a mlha byla pryč? Ano, za pár minut. To je velice rychlý a výkonný útok. A když to bylo blízko Šeremetěva, všiml si vás při té akci někdo jiný? Ne, to byl jen takový palouček a já neměl opravdovou anténu, jako mám teď, která má akční rádius stovky kilometrů. To byl jen takový palouček, na který by stačilo udělat takovou mini anténku. Já potřeboval vyzkoušet jenom ten princip, abych viděl, zda to funguje nebo ne. To, co jsem si vypočítal a co vyplývalo ze vší té prostudované literatury. A tak jsem mu řekl, ano, funguje to, protože jsem si to vyzkoušel. Funguje to? Dobře, tak pojď. V jakém to bylo roce? To bylo v roce 1984. V Šeremetěvu jste to vyzkoušel poprvé. Do té doby to ve světě nikdo neskusil? Tímto způsobem ne. Ne, nikdo to nedělal. Já na to přece potom později dostal patent. A publikovat takové věci v nějakých časopisech, to bylo velice nebezpečné. A v čem spočívalo to nebezpečí? Že by vás předběhli v technologiích? Okamžitě by to ukradli. To je jasné. Já jsem už takovou zkušenost měl. Teoreticky mám v knize popsáno, co je vlastně zač kulový blesk. Plynový krystal, ano. Ano, plynový krystal. Všechno jsem to propočítal a poslal jsem článek do časopisu Aplikovaná fyzika. A on se dostal do rukou akademika Ruchadzeho. A ten řekl, nelíbí se mi název plynový krystal, pojďte raději napsat plazmový krystal. A já na to, plazmový krystal se nehodí, protože tam právě vše ukazuje na to, že se nejedná o plazmu. vlastně tím přímo začínám, že se nejedná o plazmu. Plazma se smrští ve zlomcích vteřiny a tento útvar může existovat celé minuty, je to něco úplně jiného. A on na to, no já to tedy dám k posouzení ještě jiným odborníkům, kteří se na to podívají. Dal jim to a oni si to prostudovali. A potom mi říká, no jestliže trváte na tom, že to je plynový krystal, tak to neotiskneme. Já jsem pochopil, že to není dobré. Mám tady jednu kamarádku, která měla styky s jiným časopisem a tak jí říkám. Ludo, okamžitě ten článek odnes do redakce toho svého časopisu, protože jinak mi to ukradnou. A ona to rychle zařídila a v tom druhém časopisu, který je také akademický, naštěstí ten článek přijali a velice rychle zveřejnili. A přesně za několik měsíců se na internetu objevilo oznámení, že nějaký člen korespondent s nějakým asijským příjmením odhalil, že kulový blesk je plazmový krystal. To zní složitěji než plynový. A že Akademie věd otevírá s ohledem na toto téma nový směr výzkumu. Tak to bylo, takže jsem díky tomu pochopil, že s novými věcmi, které jsou opravdu důležité, je lepší nechodit do těch recenzovaných vědeckých časopisů, obzvláště do těch recenzovaných. Tam jen čekají na to, až někdo s něčím přijde, aby to zabavovali ti recenzenti. A ne kvůli tomu, aby tomu dávali zelenou. Proto vše čekalo na tuto knihu, protože jsem pochopil, že je to třeba dělat tímto způsobem. Takže poté, když jsem nahlásil Borisi Arkádiči, že vše je v pořádku, vše funguje, řekl. Tak se pustě do výroby opravdového funkčního zařízení. Já na to, tak dobře, vyber si na to místo. Tak jsme si samozřejmě vybrali pěkné místo na břehu Pirogovské vodní nádrže s výhledem na jachty. Vybrali jsme si palouček, tam to bylo vhodné a postavili jsme první naše zařízení. Tam tedy vzniklo první zařízení, které bylo schopné působit na stovky kilometrů. A dále jsme začali se sběrem experimentálních údajů, jak působí takový režim, takový a takový. Jenže potom nám do toho vstoupily události roku 1990 a 91. V roce 1990 Borise Arkadjeviče Lifšice odvolali z jeho funkce. A jeho to tak sebralo, že okamžitě onemocněl rakovinou. Odjel se léčit do Izraele, kde zemřel. A já jsem vlastně o všechno přišel, o vše, co jsem si tak těžce vybudoval. A tak vznikla idea založit první soukromý podnik, který by se zabýval těmito věcmi. Vznikl první takový podnik v Rusku, který se jmenoval ELAT. A já jsem byl zároveň jeho ředitelem i majitelem, ale zkušenosti jsem žádné neměl. Absolutně nulové. O obchodování jsem v té době neměl ani ponětí, jak je nutné k těm věcem přistupovat, proto jsem velmi rychle zbankrotoval. V té době se však objevili jiní lidé, kteří měli zájem. Byl to Techmaš Export. To byla taková obrovská organizace, která do zahraničí prodávala obráběcí stroje, všude možně. V té době jsme potřebovali nějakou finanční pomoc a oni v rádiu uslyšeli, že existuje taková technologie, která je schopná ochránit Moskvu před mlhou a kouřem. Je třeba říci, že v té době u mě pracoval jeden takový čiperný chlapec v mém podniku, který, jak se říká, se vyznal a dokázal se vetřít kamkoliv. Já mu řekl, že bychom potřebovali reklamu a on prý žádný problém, jdu na to. A šel někam do televize, kde jim řekl, pánové, vidíte, jak se teď Moskva utápí v kouři? A skutečně tenkrát už i v metru hlásili, že bude zcela určitě smogová situace. On řekl, my na to máme zařízení a dokážeme tomu předejít. Ale s jednou podmínkou, žádné peníze nechceme. Jenom v televizi řeknete, že ten smog byl odstraněn díky technologii ELAT. To je všechno. Nic víc nechceme. Dohodli jsme se, dohodli. Tak jsme zapnuli naše zařízení a Moskva skutečně zakouřená nebyla. A to zakouření bylo spláchnuto deštěm nebo jak? Vzniká taková elektrická bariéra. Jestliže je někde zdroj kouře, a kouř, to jsou částice, říká moderátor, které jsou také zelektrizované, takže se přes tu překážku nedostanou. Ano, začnou tu bariéru obtékat. Když to nastavíte okolo Moskvy a akční rádius jste asi nastavili velký, nejméně 50 kilometrů. Ano. A ten kouř, který přicházel, šel okolo. V jakém roce to bylo s tím kouřem? To bylo asi tak v 84. Já mám dokonce někde novinové výstřižky, různé zprávy. V roce 1994 ne, já myslím, že to je pozdě. Ne, to asi nebylo v roce 94. To byl někdy rok 89. A to bylo také poprvé na světě, že? Ano, to bylo také poprvé na světě. Právě v takovém měřítku. Měřítka v jakémkoliv měřítku. Prostě ta technologie do té doby neexistovala, byla průkopnická. Je třeba říci, že ještě ve 30. letech byly v Americe provedeny experimenty na vytvoření srážek nebo jejich odstranění pomocí analogických ideí. Byl takový experiment na ploše 100x100 kilometrů. Tolik jim vyčlenili těm Američanům v jednom místě a oni natáhli kabely podle mě asi na 15 kilometrů v podobě nějakých elektrických vedení. Jak přesně, to není důležité. A potom do toho vedení pouštěli vysoké napětí celou jednu sezónu s cílem zvýšit srážky. Výsledek byl takový, že se srážky dvojnásobně snížily. Proto to téma nechali být. No, tak navenek, protože my přesně nevíme, zda to téma stáhli, aby ty výsledky se snížením srážek pořádně prostudovali. Ale žádnou teorii, nic ven nepustili, informace máme čistě o tom experimentu. A my tu máme vypracovanou teorii. Já jsem postupoval od teorie k praxi a ne naopak, jako ti Američané svého času ve 30. letech. Já šel od teorie k praxi. A ty mé experimenty a oznámení v novinách, ty publikace, co se objevovaly, ty ke mně přivedli představitele z Techmaš exportu. Ti lidé tam měli velmi dobré styky v zahraničí. Oni vyváželi naše obráběcí i jiné stroje všude možně. No a ti se dohodli a první smlouvu pro mě dohodli s Jordánskem. A druhou potom s Argentínou. V Jordánsku jsme postavili zařízení za peníze jednoho obchodníka s cílem zvýšení srážek nad jordánským územím. A jednu sezónu jsme tam pracovali, ty srážky byly, ale špatně jsme to odhadli a místo v Jordánsku spadli dál na východ, v Iráku. To ty Jordánce tak naštvalo, to přece měly být naše srážky a spadly jinde, já tě zabiju. Ta věc se dostala až ke královskému meteorologovi, který řekl, to není uznaná technologie, my o tom nic nevíme, to není nic pro nás. A celá ta věc tam šla do kytek. A druhý pokus byl v Argentině. V jakých to bylo letech? Asi začátek 90. let? Ano, ta Argentina to byl rok 1992. Teď to, co jste tam slyšeli, to byla nějaká letadla, která letěla tam u toho bytu, kde natáčejí. To není hluk tady ode mě. Pokračujeme. Do Techmaš Exportu přijel jeden businessman z Argentíny a oni mu tam řekli, že mají tu moji technologii. Nechcete to u vás vyzkoušet? Vy tam máte pořád to krupobytí. U nich byl úkol opačný, snížit přívaly vody. Ano, méně, ale ani ne tak vody, jako spíš těch krup. Krupobytí jim ničí úrodu. U nich se na jejich západních hranicích, na hranicích s Chile, spoza hor hromadí mraky a padají u nich takhle velké kroupy. Já je mám na fotce. Ukazuje skoro jak tenisáky kroupy. To jsou kroupy, které na autech zanechávají pořádné důlky. Rozbíjí okna a tašky na střechách. Krupobijná zbraň? Ano. A v té době se u nás zrovna objevila cyklóna. U nás ve střední zeměpisné šířce se nedá mluvit o uragánu. Je to cyklóna, mimotropická cyklóna. Její střed byl přesně mezi Sankt Petersburgem, tehdy Leningradem a Moskvou. A tak mu říkám, máme ji odstranit? Ano. Víš ty co? Tak se podívej. Vidíš tu fotku té cyklóny? Teď zapneme naše zařízení a zítra tam žádná cyklóna nebude. A on říká, tak ho zapni, uvidíme. A my ho zapnuli a na druhý den tam cyklóna nebyla. Ty fotky se potom mimochodem staly součástí mého patentu, když jsem ho potom zařizoval. On mezi tím uletěl do Argentíny, my mu poslali ty fotky, on se na mě podíval a pozval nás, abychom pracovali u nich proti tomu krupobytí. A já se s tím problémem střetl poprvé. Jak si poradit s krupobytím? Pracovali jsme tam 2 roky. První rok místo toho, abych snížil výskyt krupobytí, jsem ho 2x navýšil. A nebylo to schválně. Já jsem prostě nevěděl, jak ten problém uchopit. Myslel jsem si, že když rozpustím mraky, no, jenomže já je naopak přiživoval. Prostě jsem ještě neměl tu technologii dostatečně propracovanou. Vždyť jsem tam byl první rok. Sám jsem si to ještě v hlavě přemílal, tvořil různé modely, zda tak nebo jinak. Ten první rok to dopadlo špatně, ale ve druhém roce, ke konci roku jsem to již vyladil a vůbec žádné krupobytí nebylo. Teď už je samozřejmě ta technologie tak propracovaná, že by vůbec žádné mraky nebyly. Ale v té době bylo ještě nutné tu technologii doladit. A špatné bylo také to, že vedle v sousedním městě pracovala ještě jedna naše skupina, z institutu Nalčik, také proti krupobytí, ale pomocí raket. Já jsem ten systém také zkoušel ještě předtím. Je to velmi nákladný systém, který není moc efektivní, ale něco se díky němu snad snižuje, ale ne o moc, že by třeba o polovinu, to ne. Možná tak o 10%. A oni samozřejmě byli naladěni silně proti nám a namluvili tam všem, že ta technologie je vadná. Jen se podívejte na první rok, kdy vám to krupobytí ještě navýšili místo toho, aby ho snížili. To krupobytí bylo tenkrát opravdu navýšeno a když jsem měnil ten režim, tak jsem navíc uviděl další efekt, který nás ovlivnil osudovým způsobem. Oblaka vyrostla do 15-kilometrové výšky a spadly takové krupy, jaké tam ještě neviděli. Přátelé, promiňte, k smíchu to není, ale on to vypráví tak pěkně a i ti jeho společníci tam se smějí. Takže říká Lev Alexandrovič, pomlátilo jim to tam tašky na střechách a potom nás odtud jednoduše vyhnali. Co vám mám říkat, prý, abychom se tam víckrát neukazovali. A vy jste tenkrát to krupobytí alespoň zaznamenali? Ano, dostalo se to třeba, já nevím, do nějakých úředních dokumentů rekordů, do Guinnessovy knihy rekordů. Ne, problém je v tom, že tam u nich není krupobytí nic neobvyklého a jestli je o trochu menší nebo větší. V Buenos Aires také docházelo k takovému krupobytí, pro ně to není žádná novinka. Když jim řeknete, že bylo krupobytí, tak odpoví, no a co, my víme. Není to nic nového. Tak dobrá, no a v té době ještě jeden... Přece jen nade mnou bděl pán Bůh. Přes mého společného známého, nebudu ho jmenovat, ale ve velice vysoké funkci, který se dozvěděl o mých problémech. Moje žena je jeho vzdálená příbuzná a postěžovala si mu, že jejímu manželovi ubližují. A on zatelefonoval na velvyslanectví v Mexiku, kde měli problém se znečištěním vzduchu. To město bylo považováno za nejznečištěnější město na světě. To město jako Mexiko je v pánvi, těžké plyny padají dolů a všechno se tam hromadí. No a ta jeho nabídka... Ruské velvyslanectví vždy dávalo celý balík nějakých nabídek. Mohlo by se vám hodit využívat to, to a to ku prospěchu vašeho státu. No a ten balík se dostal do rukou jednoho mocného politika. Byl velmi věhlasný, ale byl to levičák, senátor Eberto Castillo. A v Mexiku ho znali prostě jako Eberto, protože bojoval proti mocným monopolům, strašlivě riskoval svůj život a ničeho se nebál. A ta nabídka se dostala k němu na stůl. On si ji přečetl a řekl. A on byl kromě všeho jiného navíc ještě proslulým architektem, a to v celé Latinské Americe. On vymyslel jeden takový prvek v konstrukci domů, který jim umožňoval stavět ty výškové budovy 1,5x lehčí se všemi důsledky z toho vyplývajícími. A ten jeho model je tam známý jako model Castillo. A on tomu městu nabídl dva projekty, jak se zbavit toho smogu. První, vyvrtat skrz horu tunel, aby vznikla ventilace, jenže kolik to stojí. Druhý projekt, instalovat tam gigantický ventilátor, jenže to zase bylo drahé, a navíc ta spotřeba energie. A já jsem poslal nabídku s tím, že zařízení neodebírá víc než 1 kW elektrické energie, že to stačí na celé město. On na to, no to je fantastické, letíme do Moskvy. A naši kluci mu prý tehdy řekli, kam byste létal, pozveme si ho sem. Tak ho pozvěte. A tak mě tam pozvali. A přijel jsem a bylo tam shromáždění Senátu. On tam byl předsedou Senátního výboru pro vědu a techniku. Já jsem před tím Senátem vystoupil s přednáškou a grafickou prezentací, jenže on byl levičák a vláda byla pravicová. To je skutečně ze života. A když si představili, že by tento Eberto Castillo, který by rád kandidoval v budoucích prezidentských volbách, navrhl tuto variantu, asi by je svrhli bez barikád. Problém byl s politikou, že? Ano, ale přímo to zamítnout nemohli. Tak řekli, dobrá, udělejte experiment. Co navrhujete, Eberto? Jaké ministerstvo by si to mělo vzít na starost? On popřemýšlel, jenže pravicoví tam byli všichni, tak se rozhodl, že ministerstvo energetiky. Nějaký výbor pro energetiku, něco jako naše ministerstvo energetiky. Pozvali si mě na to ministerstvo a řekli mi, vy tvrdíte, že ta vaše technologie může nejen zbavit město smogu, ale také přivolat srážky? Já na to ano. No dobrá, my jsme vám vyčlenili místo pro váš experiment. Na severozápadě Mexika je poušť Altar na hranici s USA. Tam už asi 20 let nepršelo. To se hodí. Tak tam si nainstalujte to vaše zařízení. No pěkné. Já jsem si to tam všechno připravila, nahlásil to Ebertu Castillovi, protože to on nás zaštiťoval a on se ptá, tak co, je všechno hotovo? A já říkám, ano, mělo by to být v pořádku, můžeme začít. A ministerstvo poslalo telegram, tenkrát ještě nebyl internet. Podle našich meteorologů v nejbližších 3 dnech nemůžou být v poušti Altar žádné srážky. Na 100%. Navrhujeme začít s experimentem. Doba trvání experimentu 3 dny. Nebudou-li do 3 dnů srážky, budeme považovat tento experiment za neúspěšný. Začalo pršet 2. den. Vyplavilo je to tam všechny? Ne, přešel mrak a zapršelo z něj, přičemž v noci. Jenže tam 20 let nespadla kapka a najednou pršelo. Lidé tam s dětmi vybíhali ven a říkali jim, podívej, to je déšť. No a Eberto Castillo hned na to, že je třeba chytit býka za rohy a dát se hned do práce. Tak vážení přátelé, a na to, jak to v Mexiku dopadlo, si počkáme do příště, tedy do pátku, do 17 hodin, protože náš čas právě vypršel. Já vám děkuji za pozornost a hlavně doufám, že se vám vyprávění Lva Alexandroviče líbilo. Mně připadá tedy roztomilé a zároveň to dokládá o tom, jaké jsou a už i v 80. letech byly technologie na řízení počasí. Dáme si písničku a pak následuje Letem světem.